Takk skal du ha. Vel møtt. Veldig flott å få lov å være sammen med deg igjen. Jeg har gledet meg til dette, det må jeg bare si. Og veldig koselig å si mange kjente ansikter etter hvert. Det skulle du ha fortalt mine lutherske foreldre at jeg skulle lande i Misjonsforbundet som bibeltimeholder. Men jeg kan jo fortelle deg det at på sine eldre dager så opplevde de nok også at Herren førte dem sånn at det var ikke så fjernt allikevel. For de ble også ført på tvers av grenser og opplevde at Guds folk var nok mye større. Og at vi er mange som hører sammen på tvers av alle menneskeskapte kirkegrenser. Godt å vite at det finnes et Guds folk som får lov å samles om Guds ord. Og takk at vi har en levende frelser. Det er godt å vite. Jeg visste ikke at det skulle være så dagsaktuelt når jeg satte det temaet til Gjermund skjebnetid. Men det er jo virkelig skjebnetid vi er i. Og det er jo interessant å legge merke til det som har vært sagt de siste dagene, at vi står i et paradigmeskifte i Europa. Vi er i en ny situasjon som ingen av oss hadde forutsett for 14 dager siden, hvor vi trodde at ingen kunne være så gale at de gikk til krig. Sånn som Putin har gjort. Men gale folk kan gjøre hva som helst. Og det er merkelig når mennesker blir guder og tror stort om seg selv, så kan det verste skje. Vi skal snakke om maktmennesker og om de som blir store i egne øyne disse kveldene fra Daniels boken, og vi skal se også hva Guds ord har å si om dem og hva som venter dem. Og vi skal tale om Guds folk som midt i den situasjonen skal få lov å regne med en levende Gud, som er mektig til å verne sine barn. Det er veldig interessant å se at Bibelselskapet nettopp i år hadde satt Ukraina som aksjonslandet, og vite at masser av Guds ord er spredt i det landet, og at mange, mange er kommet til tro. Så har Gud forberedt et folk i Ukraina på det som kommer? Kanskje. Det kan nesten se sånn ut. Og så er det veldig trygt at du og jeg skal få lov å vite at det er en som styrer. Det er der vi skal ende i kveld. Det er en som har makten, og han sitter ikke i Moskva. Ok, vi skal altså bevege oss inn i Daniels bok. Og det er ikke av de letteste skrifter, det er helt sikkert. Men samtidig så er det en utrolig viktig skrift. Og det er på mange måter med til å gi bakgrund for det nye testamentet, ikke bare for Johannes' åpenbaring, men i det hele tatt for det nye testamentet. Vi skal se på det om et øyeblikk når vi setter i gang. Daniels bok er en av de bøkene som citeres ofte i det nye testamentet, og det er interessant. Både Jesus og Paulus og Johannes har helt tydelig levd i Daniels boken. Så den boken har ikke ligget langt fra noen av dem, og de citerer fra den. Veldig interessant at ved inngangen til Jesu virksomhet, så citerer han Daniels bok. Han sier, omvendt der for Guds rike er kommet nær, Guds rike møter du i Daniels bok. Og når han står i sin avgjørende time overfor øverste presten og blir utfordret på dette, hvem er du? Hva sier du om deg selv? Så svarer han med et sitat fra Daniel 7. Der skal se menneskesønnen komme med himmelens skyer. Han stod med hænderne bundet, de spyttet på ham, de kunne gjøre med ham hva de ville. Men han visste det. Den menneskesønnen som nå er fornedret, han skal en dag komme i herlighet. Og så citerer han det ansikt til ansikt med de som vil skaffe ham av veien. Daniels bok er central i Jesu liv, og vi møter den altså både ved inngangen og ved utgangen av hans tid hernede. Markus 1,14 møter du ordet om dette med Guds rike som er nær. Matteus 24,15 og 16 møter du ordet om den vederstykkelighet som ødelægger, eller ødelæggelsens vederstykkelighet som står der den ikke skal stå, i tilknytning til den store trængsel og det som skal ske før Herren kommer igjen. Og i kapittel 26, vers 64, møter du dette citat fra Daniel 7, som jeg akkurat nevnte. Jesus, som i møte med det høye råd, slår fast, der skal få se menneskesønnen komme med himmelens skyer. Et citat fra Daniel 7, 13. Når Paulus taler om øvrigheten, så er det Daniels boken som ligger i baggrunden. I 1. Korinther brev 15 om oppstandelsen, så ligger Daniels bok i baggrunden. Og likedan når han taler om fortapelsens søn, i 2. Thessaloniker 2, og så er naturligvis Johannes' åpenbaring en stor utfoldelse af det, som Daniels bog taler om. Der er en mega nær sammenhæng mellem Daniels bog og Johannes' åpenbaring. Vi skal se det, når vi gennemgår Daniels bogen. Så Daniels bok er på mange måter et nøkkelskrift i Det gamle testamentet. Ikke noe enkelskrift, men et nøkkelskrift. Og det er jo interessant at det altså har en så sentral plass både i Jesu og i apostlenes undervisning. Og det sier noe om at dette skrift har vært mye lest. Vi er vant til i vår måte å sette sammen Det gamle testamentet på og regne Daniel blant profetene. 12 små har vi lært, og 4 store, ikke sant? Jesaja, Jeremia, Ezekiel og Daniel. Det er veldig interessant når du går til den jødiske bibel, til Tanakh, det jødiske gamle, eller altså det vi kalder gamle testamentet, så er det inddelt på en helt annen måte enn det vi er vant til. I den jødiske inddeling, så hører Daniel ikke til profetene. Og det er spennende. Han betraktes ikke som profet. Han er drømmetyder, han er vismann, og ser du på profetbøkene, så ser du veldig tydelig at Daniels bok skiller seg aldeles ut og er helt annerledes. Vi skal si litt om det. Jødene deler Det gamle testamentet i 3. Loven, de 5 mosebøker, profetene, og det er interessant, for profetene det er Josva til andre kongebok, og så er det Jesaja, Jeremia, Ezekiel og de 12 små, som regnes som en bok. Så Daniel står ikke blandt profetene i det gamle testamentet efter den jødiske inddeling. Det står derimod i 3. del, som kaldes for skriftene. Nebeim, det er profetene, loven, det er Toraen, ikke sant? Torah og Nebi, og så kommer Ketubim, skriftene, og skriftene, det er de 2 krønikebøkene. Det er den lille Ruths bok, det er Esters bok, det er Esra og Nehemja, det er salmene, ordspråkene, forkynderen, Jobs bok og Daniel. Så Daniel er altså for jødene ikke placeret sammen med profetene, men som et af skriftene. Man regner med, at loven blev samlet først. Den er formentlig samlet omkring fangenskabet i Babylon 500-600 år før Kristus. Man regner med, at profetene er andre delen, som er samlet frem mod 300-tallet. Skriften er det sidste, som foreligger, men der er mega gammelt stof i skriftene, som for eksempel Salmenes bog, som jo er mega gammelt, i hvert fald en del af det. Men i skriftene er altså samtidig formentlig også de yngste skrifter i Det gamle testamente. Og det er ikke usandsynligt, at et af de yngste skrifter, kanskje det yngste, ja, det er netop Daniels boken. Vi skal komme lidt tilbage til det. Som sagt, Daniel er ikke profet. Prøv at læse Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Herrens ord kom til mig. Så siger Herren. Og så taler profetene, og så taler de til sit folk ind i en konkret situation. Om igen og om igen. Slik er det, vi møter profetene. Alt det mangler hos Daniel. Daniel, han taler ikke til folket sit. Han har ikke modtaget ord fra Herren. Herrens ord kom til mig. Eller så siger Herren. Du møter ikke noget af det hos Daniel. Hos Daniel møter du fortællinger, første delen. Og andre delen, så møter du syner og drømmer. Det er ikke tæt op til profetene. Vi har en anden kar i Det gamle testamente, som minder om Daniel, og jeg skal komme lidt tilbage til ham om et øjeblik. Men profetskriftene særpræg mangler i Daniels bog, og derfor tror jeg godt, du kan tænke lidt om igen om Daniel. Han er ikke uden videre profet, han er vismand. Vi møter ikke, som hos de andre profeter, en konkret budsforkyndelse og mandelsesforkyndelse. Vi møter ikke en konkret frelsesforkyndelse, slik du gør det i de andre profetbøkene. Her er en helt anden type skrift, og interessant nok så afsluttes jo Daniels bog med, at han får at vide, dette skal du lægge sejl på, og så skal du lade det ligge, for dette hører fjerne tider til. Så i modsætning til profetene, som får ord, som skal tales der og der, så bliver det udtrykkeligt sagt til Daniel, dette hører fjerne tider til, det handler ikke om det nærværende. Også landskabet er helt anderledes. Jesaja optræder i Jerusalem. Jeremia optræder i Jerusalem. Ezekiel optræder blandt de bortførte. Daniel, han befinder sig på kongens slot. Han er i Babylon og Persia, og hele hans setting er anderledes end den, vi møder hos profetene. Og interessant nok, mens profetene har et budskap frem for alt til Israel. Jo da, der er profetier til folkene, både hos Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Men frem for alt er der budskap til Israel. Så er Daniels budskap et internationalt budskap om verdensrikene. Der tales om Guds folk, naturligvis gør der det, så det skal vi også tage med os. Men perspektivet er mye større og mye videre. Han er i en international setting, og han taler ind i denne internationale setting. Han befinder sig ikke i forbindelse med Israels historie på den måde, når han taler til Israels eller Judas konger. Han vender sig til Nebukadneser og til perserkongen Kyros og Darius og så videre. Så hans forsamling er på en måde en helt anden end den, vi møder i profetbøkene. Og mens det hos profetene frem for alt handler om Israels fremtid, så er perspektivet hos Daniel, det er verdens fremtid. Det handler om verdens ende, og om hvad som skal ske med denne verden, og hvordan Guds rike skal komme. Så på veldig mange måder så skiller Daniel sig ud fra profetene, og jeg synes det er lidt interessant at tænke på, at for jødene så var altså ikke Daniel profet. Han var en vis mand og hørte hjemme i tredje del af Tanakh, ikke i andre del blandt profetskriftene. Der er gode grunder til at placere ham der. Det vi møter, det er ikke bare et internationalt budskap, men det er et stærkt budskab om Gud som konge over alt. Det vidste profetene også. Det forkynder de også. Men i Daniels bog så får det en lidt anden tone og et lidt andet perspektiv. Og for Daniel er det veldig vigtigt at få understreget, Gud er kongen, og fremtiden er hans. Det vidste profetene, det forkynder de også. Men Daniel giver altså sin egen udforming af dette budskabet. Daniels bog er det, vi kalder apokalyptisk. For nogle år siden fik jeg lov at gennemgå Johannes åbenbaring for mange af dere, der var vi i Baptistkirken. Og Daniels bog er jo det apokalyptiske skrift i det nye testamente. Åbenbaringen, mener jeg, er det apokalyptiske skrift i det nye testamente. Daniel er parallellen i det gamle testamente. Du finder apokalyptisk stof også hos profeten Ezekiel, også i en liten del af Jesaja-boken, men Daniel er den boken, som er mest særpræget netop apokalyptisk. Hvad mener jeg med ordet apokalypse? Jeg selve ordet er græsk og betyder ret og slet åbenbaring. Når der står i Johannes åbenbaring 1, dette er Jesu Kristi åbenbaring, som Johannes modtog, så står der, dette er Jesu Kristi apokalypse. Men i teologisk sammenhæng, så er apokalypse blevet et specialord for en særlig type skrifter og en særlig type fremtidsudsigter, om du vil. Det, som kendetegner apokalyptikken, er, den er optaget af endens tid. Den er ikke optaget af det nærværende, men af det, som ligger langt borte. Profetene talte ind i den konkrete samtid. Så hadde ordene deres gyldighed langt ud over, men de vendte sig først til sine egne. Apokalyptikken gør ikke det, den vender sig til dem, til at tale om det, som ligger langt fremme. Perspektivet er anderledes. I kapitel 7 skal vi afslutte i kveld med at se Gud som verdensdommer. Det er typisk for apokalyptikken. Det handler om verdens ende og Guds dom. Og apokalyptikken er præget af symboliske billeder og tal. Og vi møter det særligt i kapitel 7-12 i Daniels boken. Det er helt tydeligt, at her er der mange symboliske billeder, og her er også talsymbolik, akkurat som i Johannes åbenbaring. Og de to skrifter ligger altså veldig tæt på hverandre. Som sagt, i Daniels bog er det ikke Jerusalem, som er centrum. Det er det hos Jesaja, det er det hos Jeremia. Det er det på en måde også hos Ezekiel. Daniel, han er ikke der. Jerusalem er på en måde fortid. Han befinder sig i Babylon, og han befinder sig hos perserkongen i Susa. Vi er altså i en anden setting, og med et andet perspektiv. Og derfor skiller denne boken sig tydeligt ud blandt bøkene i det gamle testamente. Også på en anden måde skiller den sig ud. Nu har jeg sagt en del om indholdet og formen, men det spændende med Daniels bog er, at i modsætning til de fleste bøger i det gamle testamente, som jo alle sammen er skrevet på hebraisk, så er Daniels bog tosproglig. Den har en hebraisk ramme, indledning og afslutning, og midt i, så er den aramaisk. Og hvis jeg skal karakterisere aramaisk i forhold til hebraisk, de ligger ikke langt fra hverandre. Det er to sprog, som tydeligt er i familie. Men alle forstår engelsk, bare nogle få forstår norsk. Du kan rejse til ude i verden og begynde at snakke norsk, og der bliver ikke mye respons. Men begynn å snakke engelsk, og folk skjønner hva du sier med en gang. Og litt det er situasjonen mellom hebraisk og aramaisk. Aramaisk var verdensspråket, som ble talt i hele den daværende verden, og som alle forstod. Og det er jo fryktelig spennende at Danielsboken altså har en kjerne av verdensspråk, hvor man tydelig ønsker å nå lenger ut enn bare til jødene, de som kan hebraisk. Jeg har prøvet å notere det på denne måten, hvis du ser det. Kapitel 2, vers 4 til kapitel 7, 28 er aramaisk. Før kapitel 1, 1 til 2, 3 og kapitel 8, 1 til 12, 13 er hebraisk. Siger det nu om, hvilken del af boken, som skal nå hvem? Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald en nærliggende tanke, at indledningen og synene fra kapitel 8 og ud, først og fremmest er for jødene, for de hebraisk talende, mens kapitel 2, 4 og frem til 7, 28 er for den internationale scene, ikke bare for Israel. Jeg nævnte det i sin tid, når vi snakkede om Johannes' åbenbaring, at Johannes bruger kodesprog, som ikke bliver forstået af folk, som ikke har det gamle testamente som baggrund, og Jesus som frelser. Lidt af det samme med Danielsboken. Her er også et kodesprog i begyndelsen og slutten, og i midten har du så en tydelig tale, som åbenbart sigter ind på et større publikum. En international del og en lokal del. Det er ganske særpræget for Danielsbok i det gamle testamente. Og kapitel 7 er helt tydeligt bokens højdepunkt. Den er bygget op fra kapitel 1 op til 7, og fra 7 ned til 12. Kapitel 7, det er selve kernen i Danielsboken. Og det er interessant, for fra 1 til 6 har vi jo fortællingen om Daniel og hans venner. Fra kapitel 7 til 12 har vi synerne. Og så kunne man tænke, at fortællingen er, ja, det er gammelt stof, og så er synerne kommet til siden. Men det er tydeligt, at den, som bygger denne boken, han sørger for at knytte sammen kapitel 7, også med bokens første del, på en sådan måde, at det er tydeligt, at boken er en helhed. Den består ikke af to deler. Det kan du godt sige, den gør indholdsmæssigt, men boken hænger sammen. Han, som har skrevet ned dette og fået det ud, han er tydeligt optaget af at vise, at denne bok er en helhed. Jeg har prøvet at fremstille det sådan, kapitel 1-6 og kapitel 7 i midten, og så kapitel 8-12. I denne boken, så bør du egentlig begynde at læse i kapitel 7. Vi kommer til at læse fra kapitel 1 i aften, du kan være helt, i kveld, du kan være helt rolig. Men egentlig er kapitel 7 det vigtigste kapitel i Danielsboken. Og på mange måder et af de vigtigste kapitler i det gamle testamente sammen med Jesaja 53. Jeg så en lige en menneske sådan komme på himlens skyer. Og så er vi midt i det nye testamente, ikke sandt? Både i Jesu første komme, menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder, og i Jesu sidste komme, se, han kommer med skyerne. Så Daniel 7 er et utrolig vigtigt kapitel i den bibelske åbenbaring. Og så skal du lægge mærke til en ting til. Daniels boken er bygget op vældig bevidst af ham, som har sat den sammen og sørget for at få den udgivet. Den er sat op med tre koncentriske cirkler. Kapitel 2 og kapitel 7 hører sammen. Det handler om verdensriken og Guds rike. Kapitel 3 og kapitel 6 hænger sammen. Det handler om Guds folk under forfølgelse. Kapitel 4 og 5 hænger sammen. Det er Putin. Det er verdens kongen. Han, som har magten. Og hans skæbne, som skildres for os. Der er to muligheder. Der er en konge, som hedder Nebukadnesar, som omvender sig. Og så er der en konge, som hedder Belsasar, som ikke omvender sig. Og det går ille med ham. Så vældig interessant at se, hvordan Daniels bog, altså kunstfærdigt, er bygget sammen. Dette er vigtigt at være klar over, når du læser den. For det er med til også at give nøkkel til at forstå, hvad er det, som siges i denne boken. Så vær lidt ops på dette. Dette har du ikke tænkt på før, har du det? Nej, det har du aldrig tænkt på, når du har læst Daniels boken. Og derfor er det nyttigt med en bibelgennemgang, og derfor er det nyttigt at stande op og spørge, hvad har vi egentlig her? Det er vældig interessant at se det samme i Johannes evangeliet og i Johannes åbenbaring, hvordan forfatteren bygger op slik, at ikke bare indholdet, men også formen er med til at præge. Du ser det vældig tydeligt, både i Johannes evangeliet og Johannes åbenbaring. Det er ikke tilfældigt, hvordan skriftet er sat sammen. Og forfatteren ønsker at sige nu ikke bare gennem det, du direkte læser, men også når du ser sammenhængende i boken. Det er en del af budskabet. Og det er vigtigt at have med sig, når det gælder Daniels boken. Denne boken har altså et budskab til samtidens verden på aramaisk, og samtidig et budskab, som først er til jødene på hebraisk. Og det stemmer med indholdet. En international leder er Daniel, en international vismand, som har et budskab til den store sammenhæng, og som samtidig er jøde og har et budskab til sit eget folk. Begge deler lyder i Daniels boken. Han er begge deler. Han er jøden, og han er den internationale vismand. Han er den, som kongen henter, når han ikke forstår sine drømmer. Han er den, som kan tyde kongens drømmer, når ingen andre kan. Og ikke en konge i Jerusalem, vel at mærke, men verdenskongen i Babylon. Det er ham, som henter Daniel og bruger ham, ikke sandt? Så han har en position, som er enestående næsten i det gamle testamente. Han befinder sig ved det kongelige hof, og vi ved fra 597 før Kristus, så er der mange jøder i området. Der fører Nebukadnesar først bort 10.000, og 11 år senere fører han bort de, som overlever Jerusalems undergang. Så der befinder sig en stor jødisk koloni, og Daniel er altså i nærheden af denne kolonien. Boken falder i to deler. Først har du kapitel 1-6, fortællinger om Daniel og hans venner. Der befinder vi os helt tydeligt på 500-600-tallet. Og så fra kapitel 7-12 får vi de visioner, Gud giver Daniel om fremtiden. Der er vi ikke længere på den åbne scenen, som i kapitel 1-6. Der foregår det midt i folket og midt på scenen. Fra 7-12 så er vi i Daniels lønkammer. Der hvor han drømmer, der hvor han ser, der hvor han beder. Så der er vi på en måde på indsiden, og dette er først og fremmest en sag mellem Daniel og Gud. Den er for dig og mig, og derfor skrives den ned, men selve tilblivelsen er altså mye mere stilfærdig end de seks første kapitlerne. Anden del handler om trængslene frem mod 167 før Kristus. Jeg skal komme tilbage til det. Så vi bevæger os altså fra ca. 600-tallet helt frem til det, som i dag fejres hvert år i december i Israel, Chanukka. Chanukka-staken med de 8 staker, ikke den 7-armede, men den med de 8 og den lille ekstra. Lysfesten knyttet til det, som sker i Israel fra 167 til 164 før Kristus. Vi skal komme til at snakke mye om det disse kvældene, for det er vigtigt i Daniels boken. Sandsynligheden er stor for, at første delen har foreligget. Hvor forfatteren har hentet dem, det ved vi ikke. Men disse gamle fortællinger om Daniel er hentet frem og aktualiseret i forbindelse med det, som sker i Jerusalem omkring år 167. Og andre delen er formentlig først færdig helt frem mod Makkabæertiden, altså godt og vel 150 år før Kristus. Og derfor er der mye, som tyder på, at Daniels bog kan være det yngste skrift i det gamle testamente, det sidste, som bliver færdig. Men det er veldig interessant at vide for det første, det er en bog, og for det andre, boken findes i Qumran. Det er det mægtige fundet, som gjøres i 1947, hvor man altså finder resten af Esers samfundets skrifter. Et parti, som er brudt ud af jødedommen på Jesu tid, som har bygget kloster nede ved Dødehavet, og som formentlig bliver ødelagt af romerne, men som har gemt sine hellige skrifter. Og først i 1947 er der en jædergud, som opdager, at her er noget specielt, og så går der en sensation gennem verden, for der finder man pludselig gamle bibelskrifter, som er 1000 år ældre end de ældste bibelskrifter, vi sitter på frem til da. Vort gamle testamente er oversat efter Codex Leningradiensis. Det er fra cirka 1000 år efter Kristus. I hulene i Qumran finder man en fuldstændig Jesaja-rulle, kapitel 1-66, som er 1000 år ældre. Du kan rejse til Israel og se den i Jerusalem i Israel Museum. Der ligger den. Og så finder man deler af de allerfleste af de gammeltestamentlige bøger. Jesaja-rullen er den eneste komplette rullen til et gammeltestament. Men man finder også spor af Daniels boken i Qumran. Og det må betyde, at Daniels boken har altså været færdig, når Esers samfundet de opretter dette klostret. Og det sker formentlig cirka 100 år før Kristus. Så de har kendt Daniels bog, og Jesus kender Daniels bog, Paulus kender den, Johannes kender den. Så den er altså tydeligt færdig og en del af skriftene i god tid før Jesus træder frem. Det kan være en af grundene til, at den er blandt skriftene, at den er yngst i det gamle testamente. Det kan have med formen at gøre. Og budskabet er altså verdensrikene og Guds rike. Det er det det drejer sig om. Israel er kommet på den internationale scene efter fangenskabet i Babylon 586 før Kristus, er jødene aldrig mere samlet på et sted som et folk. Fra da af er der altid jøder andre steder. I forgårs gik jeg i det store Diaspora Museet i Tel Aviv, et fantastisk museum, som er omfattende fornyet, som handler om Israels utlendighed i Europa, i Afrika, i Asia gennem 2000 år. En utrolig historie. Og folket er bevaret, og det er et Guds under. Men samtidig er folket overalt. Og mens du og jeg sitter sammen her, så er altså fortsat verdens største jødiske by, New York. Ikke Tel Aviv, ikke Jerusalem, ikke Haifa. Der bor flere jøder i New York, end der gør i nogle af byerne i Israel. Og det siger nu om jødens situation. Han er jøde, og han er international. Og det er det, som afspejler sig i Daniels boken. Når Daniel bliver ført i landflygtighed i kapitel 1, så står templet endda. Men der går altså bare 20 år, så er templet borte, så er Jerusalem lagt i ruiner, så er der ikke et jødisk stat længere, alt er gået under. Og jøden må spørge sig selv, hvad nu? Hvem er jeg? Er der vej videre? Og hvad er vor opgave i verden? Og Daniels bog er med til at give svar på disse spørgsmål. I en krise som den, man oplever i dag i Ukraine, så er det helt klart, at for mange ukrainere vil identiteten komme i spil nu. Hvor hører jeg til henne? Nu placeres nogen i Norge, nogen i Polen, nogen i Tyskland, nogen her og nogen der. Hvem er vi? Når jødene spreds og landet ikke eksisterer længere, så kom hele jødens identitet også i spil. Hvem er vi? Er vi et specielt folk? Eller kan vi bare gå op i de andre folkene og forsvinde? Blive babylonere, blive persere? Hvad med vores Guds tro? Og hvad med alt det, vi repræsenterer? Og pludselig bliver omplantet i nye omstændigheder. Det er krise. Men det spændende med en krise er, at den ofte skaber noget nyt. Jeg er nødt til at reorientere mig for at finde vej videre. Og det er det, som sker for jødene efter 586. De befinder sig i hedensk område. De har hedenske herskere over sig. Hvad betyder det at være jøde nu? Så længe jeg bodde i landet med kongen, så vidste jeg, hvem jeg var og hvor jeg hørte til. Så længe templet stod, så vidste jeg, hvad som var. Men uden tempel, uden konge, uden land, hvem er jeg? Og har jeg fortsat en identitet i behold? Og det er det, som ligger bag i Daniels boken, og som er med til også at gøre den interessant. Hvem er Gud nu? Er det Herren, eller er det Marduk og Bel, Babels guder? Hvem er vor Gud? Tankegangen var jo, at der var mange guder. Og den Gud, som rådde og som gav kongen sejr, han var den stærkeste. Er det slik, at det er Marduk og Bel, som giver Nebukadnesar sejr og som er de stærkeste? Eller er Herren også her i landflygtigheden? Og både Ezekiel og Daniel giver et rungende ja som svar på det. Herren er på tronen, det er ham, som har magten, også nu. Hvordan møter konformitetspresset? Nu befinder vi os pludselig i en helt anden setting, med helt andre krav til religiøs adfærd, til tro, til Guds tjeneste. Kan vi bevare vores identitet, eller må vi give efter og lade os sluge af den virkelighed, vi er kommet ind i, blive assimileret op i det folk, vi tilhører? Og det er en gammel jødisk problemstilling, og den lever i bedste velgående. I eftermiddag var jeg på Bibelskolen i Grimstad og underviste om Israel, og måtte sige det til dem, der findes to syn på dette med evangeliet i Israel i dag. De ortodoxe jøder siger, det værste, som kan ske en jøde, er at blive en kristen, for der mister vi ham. Og de messianske jøder siger, det bedste, som kan ske en jøde, er, at han bliver en kristen, for der bliver han ægte jøde. Det er lidt af en spænding dengang og i dag. Og det handler altså om det, og det handler om dig og mig. For vi lever midt i et stærkt konformitetspres, hvor man ønsker, at du og jeg skal skifte syn, forlade troen og få nye meninger. Hvem bestemmer i dit og mit liv? Er det tidens guder, enten de nu hedder Stortinget som lovgiver, eller kirken som sluger alverdens kameler? Eller er det Guds ord? Hvem skal styre i mit liv? Hvem skal være min autoritet? Og vi skal se, at de som ønsker at stå på det gamle evangelium, for at se det på den måde, for eksempel Daniels tre venner, de kastes i ilden. Nej, ingen kære mor. Der er akkurat foretaget en grundig undersøgelse af messiansk jødedom i Israel. Det er veldig interessant. Det viser sig i dag, at i løbet af de sidste 20 årene, så har de messianske kristne steget i tal fra 5.000 til 15.000 i Israel. Antal menigheder har gået fra 180 til 280. En ny menighed per måned faktisk i alle de mellemliggende måneder. Den messianske bevægelsen er i vækst i Israel. Men det er helt klart, at man lever under et vældig pres, og undersøgelsen siger, at 40% af de messianske kristne oplever daglig og stadige trakasseringer på grund af sin trosbekendelse. Og 20% af menigheden og de messianske jøder er under stærk pres, under stærk forfølgelse på grund af sin bekendelse. Man mister jobben, man mister naboerne, man mister familien. Det koster. Er vi parat til at betale prisen? Det handler det om i Israel, det handler det om i Norge i dag. Tør du stå op for Bibels kristendom i en tid, som ikke tåler det? Daniels bog er midt i den problemstilling, og vi skal møte den i løbet af disse kvældene. Og har Guds folk en fremtid? Eller er vi færdige? Det er klart, det spørgsmål måtte rejse sig i Israel efter 586. Templet var borte, alt var borte. Er vi færdige? Var det det, det blev til med Guds løfter? Eller er der noget mere? Er der en fremtid? Har vi en fremtid, du og jeg? Eller slutter alt ved en grav? Har Gud en plan for fremtiden? Alt dette er det, Daniels bog arbejder med, og frimodigt forkynder boken Guds rike sejre. Nej, det ser ikke sådan ud, men det er sådan, det er. Guds rike sejre. Dette ender på allerbedste måde, så sandt du våger at være tro mod ham, som er Israels Gud. Så sandt du våger at være tro mod ham, som stod i øverste præstens gård og bekendte, der skal få se menneskesønnen komme med himlens skyer. Daniels bog har et mega opmuntrende budskab, men siger samtidig, at vejen dit, den kommer til at blive trang. Det kommer ikke til at blive enkelt. Og som sagt, centralt i det hele, så står menneskesønnen, som kommer med himlens skyer, kapitel 7, vers 13. Det er på en måde selve centrum i Daniels boken og selve højdepunktet. Han kommer. Og det gjorde han, og han kommer igen, og det gør han. Og du og jeg skal få lov at regne med ham. Det er ikke tilfældigt, at Jesus igen og igen taler om sig selv som menneskesønnen. Hvem mener han? Hvad mener han? Og folk må have spurgt sig, for menneskesønnen, ja, ja, det betyder jo ret og slet menneske. Søn er et menneske. Hvem er det, han snakker om? Er det sig selv, eller er det nogen anden? Og når du læser evangelierne, så skjønner du, han taler om sig selv. Men det er en måde at tilsløre på, og samtidig afsløre for den, som vil tro det. Jesus forkynder, Guds rike er kommet her. Ret ud af Daniels bog. Guds rike er her, og Guds rike skal sejre. Boken kalder alle, som læser den, til at leve i verden. Daniel gjorde det. Han stak ikke af fra Babylons konges hof. Han gemte sig ikke. Han blev stående midt i udfordringen, men han blev stående højrejst med den profil, at han var i verden, men ikke af verden. Når hans konkurrenter prøver at skaffe ham af vejen ved at gøre hans gudstyrkelse ulovlig, så lader han sig føre til løvehulen, akkurat som vor Herre Jesus Kristus lod sig føre til korset. Men hvor ender løvehulen? I opstandelse. Ikke sandt? Og dermed bliver Daniel et herligt varsel om påskemorgen. Når morgenen kommer, så har løven ikke rørt ham, for han er i Guds varetægt og Guds rike sejre. Men vejen, den kan blive trang. Derfor opmuntrer Daniels bog os til at være tro indtil døden, når forfølgelsene kommer. Og siger Daniels bog, de kommer. Vær du helt sikker. For Guds folk findes der ingen enkel vej til opstandelsen, men stærkt advares vi imod og tilpasser os, for der mister du sjælen undervejs. Hvad gagner det et menneske at vinde alverdens popularitet og miste sin sjæl? Det gælder dengang, og det gælder i dag. Og der var vi igen denne timen, og du skal få lov at tage, hvad skal vi sige, klokken er 20 på 8. Vi begynder igen 5 over 8.